Il-ġurnata tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. John Camilleri se nkunu magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm tagħna jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni qed ikollna speriti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna miż-żgħażagħ tagħna nisgħat jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta u kif ukoll president tal-NGO jisimha Young Women Christian Association, il-YWCA, li lan tagħha u biex tgħin in-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffraċċjaw, kif ukoll permezz ta' edukazzjoni fis-setturi differenti. John, f'idejk l-introduzzjoni?
Aħna ormai
drawna.
Drawna, speċi edina unek għalix nixtiqu nibdlu l-atteġġament tal-persuni lejn counseling u l-nies jibdew jaraw iktar mhux counseling, psychotherapy, psychology, iktar bħala xi ħaġa biex jinbnew biex ikollhom suċċess fil-ħajja milli biex jiġu għal interventi psikoloġiċi għax għandhom xi ħaġa ħażina. Apparti the adage prevention is better than cure, però nixtiequ din nies jibdew ħarsu lejn il-health and wellness kif inhi. Health and wellness. Mhux l-ewwel ikollok il-problemi mbagħad tfittex l-għajnuna. Li tfittex is-support biex ikollok suċċess fil-ħajja huwa parti għandu jkun parti integra minn dak li nagħmlu. So qegħdin għamlek biex nuru wkoll li aħna bħala counseling services l-interessana affarijiet ampi, mhux biss.
Eżatt. Li ħafna ġown tiddiriġi l-Counseling Services Unit hawnhekk fl-Università. Nagħtmu ħafna flimkien u qed nidraw il-xurxin. X'taħseb ġown?
Naħseb li drajna sew il-xurxin issa.
Mela, illum il-programm tagħna jismu l-mara u l-ispiritwalità. Aħna lan ta' dan il-programm dejjem kien biex jikkomunika ma' studenti li forsi ħajkunu jiggradwaw jew ikunu bdew karriera ġdida tagħhom u dejjem xtaqni d-diskussjoni tagħna jisu tilħa audienza ta' nisa bej 25 u 35. Pero nemmen li ħafna mill-affajiet li semmejna f'daw is-sezzjonijiet kienu wkoll naħseb applikabbli ħafna l-irġiel tagħna tas-soċjetà. Illum magħna fl-istudio għandna Sara hija omm ta' żewġ tidfal. Hija wkoll beauty therapist u esthetician, nispera li qed tajjeb sera. Għandha miż-żewġa r-raġel barrani jaħdem kaptan fuq il-baħar nisellmulu minn hawn ma sibx li ħajfimna ovvjament imma nippruvaw. Sara, kif inti l-ewwel nies kollha sew?
Ningrazzjaw l-Alla dejjem u r-rejt dejjem. Thank you.
Aħna bdejna ġew nitkellmu fuq pereżempju l-esperjenzi tal-ħajja kif iwasluna lejn l-ispiritwalità. U kont anħalli fidej Sara tibda ftit tgħidilna Sara, inti kif wasalt li taħseb illum tista' tgħid li bnejt relazzjoni spiritwali b'saħħitha?
Ejja nagħmlek meta kont żgħira u meta kelli kollox is-saħħa, l-enerġija u l-immaġinazzjoni empja. Għal-komplement ta' ħajja, il-mulej kun nafli u hemm u jiena u nagħmel dak li jiftilli. Imma mbagħad meta bdejt nikber u kelli l-karriera u kelli l-opportunità li imur naħdem fuq il-cruise liners u spiċċajt li m'għandix la mami la dedi u m'għandix support network, jien u jien irid naffaċċja l-mużika u tad-deċiżjonijiet tiegħi. Mbagħad dort lejn jekk inti teżisti mulej, ejni. Kelli kuntratt ta' 8 xhur, in the middle of nowhere, ma naf il-ħadd, nfendi għar-rasi. Ovvjament, trid iddur fuq xi ħaġa biex ittik dik in-nistrieħ. Konna f'era ma kont imur ġorhom minn Catholic School, ġifieri l-alla kienu jgħidulna fuq u kollox, imma f'dak iż-żmien huwa tuk tipo u hemm u jenaw. Imma mbagħad meta tiġi għar-realtà tal-ħajja u tittara x'ħa tagħmel bid-deċiżjonijiet tiegħek u tħossok waħdek. Hemmhekk bdejt indur l-ispiritwalità u nsaqsi d-domandi jekk inti x'teżisti mulej isma' t-tarb tiegħi. U niftakar li kont wasalt fl-aħħar tal-kuntratt tiegħi, taħdem ġo f'Cruise Liner ta' bdek nostalġija kbira. kem tal-lingwa, kem tal-ikel, u l-iżjed tal-imħabba tal-ġenituri. U għabdetni klastofobija għawija, x-tibda teħx ġo tipo ġo lunchbox tiflowtja tal-ħadit. Fimt li idda u li tara u iktar ma taraħx mill li taraħ insomma. U darba niftakar għat l-ummu lejjek vera teżisti u bat li xoħat li jurini l-imħabba x-tipo tant tkun bizzi u il-manager tijak tipo tkun ħarira kbar minnek, bħarira ktar melħ ġo maħħa, li kelli, iktar ma kelli x-melħ mill-la kella melħ ġo maħħa. U għat l-ummu lejjek vera teżisti bat li x-figura tal-imħabba biex tipo t-nerċur mjena. Għana ma għon iftakar sal-lum bat li din mara bxara nokli Amerikana kien jisima Cindy u għart li ju I'm here for 2 weeks with my husband and I'm missing my kids. Għattilaf qalbi. Jina t-nimis jaktar l-lum jimissir li li t-mi sabax jirni flowtja. Insomma u għaddottatni għal daw il-ġematej bħala tipo kienet tiġi tara kif jien. Iġġib li xġukka latino tal-li ma' reception.
Xeħlew.
U dik il-daħqa. U dik jena tipo għatlu mela mulej vera tisma' tarbtija, you know. Dik il-naqra ta' hug u smile u tamel il-ħin, tipo tellatni, tipo tellat li l-mural, fimt? U minnem tipo, you know, il-mulej kompli. Jagħti l-ilma liż-żerriha li tkun qed titlob u tibda tara t-tab tiegħek li qed jisimgħu tajt għamel għall-mulej jeżisti. Jiġifieri u minn hemmhekk bdiet il-mixja tiegħi.
Naħseb di domanda jibsa l-kulħadd, jekk vera nemmnu ma nemmnux għal min jemmen, I mean it's not everyone's cup of tea, imma għal min naħseb jagħmel qabża bej reliġjon u spiritualità hemm qabża żgur. Naħseb Sara bdil-istorja kriedet fisteh li mhix kwistjoni ta' head knowledge, imma hi xi ħaġa li jekk vera tibda mixja malla tibdihax ġejt f'esperjenzi miegħu. Li inti tista' mbagħad tgħid di verità, di vera hawnhekk kelli xi ħaġa tissapportjani xi ħadd warajja. U hemmhekk x'taqt nibda ġifieri naħseb li kulħadd b'xi forma għandu tip ta' spiritwalità, imma jiena min hawnhekk qed nitkellem fuq llum qed nitkellem fuq Alla, qed nitkellem fuq il-mulej. Però aħna kulħadd qed ifittex xi ħaġa intern, ġifieri mingħajr ma nqgħod nitolb ħafna teoriji u ħafna filosofija hawnhekk mhux il-punt u mhux il-każ, imma l-esperjenzi tagħna jekk iwasluna l xi ħaġa ħafna iktar milli naraw fir-realtà. U meta vera tibda tajt jiena għandi ħajja spirituali, di qed tgħinni fid-deċiżjonijiet f'ħajti mal-familja tiegħi, fix-xogħol, ġifieri hemm vera kuntatt jew huwa just head knowledge tal-esperjenzi, jew is it a true experience, is it a real experience or is it a head knowledge experience?
Interessanti forsi, Rebecca, li inti qed titkellem fuq xi ħaġa li niċċaqlaq ftit mill-aspett ta' reliġjon itkellem iktar fuq l-aspett ta' spiritwalità. Però qed titkellem fuq discernment.
Iva wkoll. Iva.
Li jekk inti m'intix ser l-ewwel nies, jekk inti min tista' ssir taf sew lilek innifsek, sa nitkellem noqgħa bil-kappell tal-psikoloġija. Isu hemm tliet livelli hawnhekk le. L-ewwel nies għandek is-self-awareness. Ġifieri jien x'naf fuq in-nifsi. Kemm naf li l-nifsi sew.
Iva.
Kemm naf l-strong points tiegħi, l-kompetenzi tiegħi, il-weak spots tiegħi, kemm naf li l-nifsi.
Iva.
Għaxanka aħna meta nitkellmu barra discernment nitkellmu wkoll fuq l-empatija li jiena nkun kapaċi nipoġġi li l-nifsi fiż-żarbun ta' ħadd ieħor. Jien se npoġġi fiż-żarbun ta' ħadd ieħor, qed nipoġġi li l-nifsi fiż-żarbun ta' ħadd ieħor. Issa jekk jien ma nafx li l-nifsi, kif se npoġġi li l-nifsi fiż-żarbun ta' ħadd ieħor?
Yes.
Inaħseb dak huwa l-ewwel naħseb riflessjoni.
Iva naqbel.
It-tieni riflessjoni hi jekk jien ma nafx li l-nifsi, kif naf x'għandi bżonn? Kif naf l-ewwel nies naħseb iktar milli x'għandi bżonn, naħseb x'irrid. Jekk meta naf x'irrid, mbagħad naf x'għandi bżonn u x'għandi bżonn niżviluppa biex nasal fejn nixtieq. Ġifiri, naħseb l-ewwel pass ta' discernment huwa self-knowledge li jien ikun naf li jien innifsi. Ħaseb it-tieni pass mbagħad huwa x'hemm bżonn niżviluppa fija n-nifsi. Issa tista' tkun li nibda għandi bżonn niżviluppa fija n-nifsi head knowledge. Hemm bżonn li għandi bżonn niżviluppa fija n-nifsi knowledge tiegħi jien nifsi fuq livell soċjali. Hemm bżonn forsi niżviluppa lili n-nifsi self-knowledge fuq livell emozjonali.
Iva wkoll, naqbel ukoll.
Jiġifieri barra li mbagħad irid niżviluppa lili n-nifsi, irid niżviluppa il-forom diversi ta' intelligenza, l-intelligenza intellettuali, l-intelligenza soċjali, l-intelligenza emozjonali u xi ħaġa li ma tantx insemmu l-intelligenza spiritwali. Wara dik mbagħad irid niddixxerni. Imbagħad għandek l-idea wkoll din ta' Maslow, is-self-transcendence. Dan l-aħħar Simon Sinek qed isemmiha ħafna wkoll fuq livell ta' leadership. Jiena li qed nagħmel qed nagħmlu għalija n-nifsi egoċentrikament, ġieli qed niżviluppa lil in-nifsi, qed niżviluppa lil in-nifsi biex intajjeb lil in-nifsi. Jew biex meta nispiċċa l-biċċa xogħol li qed nagħmel inkun tejjeb tis-soċjetà li jien għexht fiha. Għax jekk jien qed niddixxerni kif sa qed niddixxerni kif se niżviluppa lil in-nifsi qed inkun self-centered. Jekk jien qed niddixxerni kif se niżviluppa lil in-nifsi biex inkun tajnuna għall-oħrajn, imbagħad hemmhekk qed nitkellmu fuq livell soċjali. Jekk jien qed niddixxerni biex niżviluppa lil in-nifsi ħalli nagħti min in-nifsi l-ħadd ieħor, hemmhekk qed nitkellmu fuq livell emozjonali, ġan meta qegħdin nitkellmu fuq self-development, fuq lima fuq lima level ta' self-development qegħdin nitkellmu. Naħseb li dik hija xi ħaġa importanti għax fuq livell spiritwali ma nistax inkun qed nitkellem fuq kif ħa niżviluppa lil in-nifsi għalija n-nifsi.
Yes,
biex nitkellem fuq livell reliġjuż ma nwaqqat xajt il-ħadd qed ngħidha biex inkun qed hekk. Mort nagħmel jien naf talba biex jekk hemm min bħalissa għandu bżonn ispirazzjoni għax għandu l-eżamijiet li ġispirat. U mod qed nagħmel talba għax sirt inħobb lil-Joe Blogs u rridu jsir ħobni u jitlaq it-tfajla li għandu. Jiġifieri aħna ma qegħdin nitkellmu fuq li immorru għand il-higher power. Ha, sejħilha higher power. Għalfejn qed immur?
Semmejt, aha, u semmejt discernment u empathy, tab l-Ingliż, forsi ħarġet li.
Discernment u empatija, imma ukoll illi isu u x'qed inkun ikkonċentrat fuq in-nifsi jew u x'qed inkun ikkonċentrat għal ġid ta'
min
tal-oħrajn.
Aha. Yes.
Jiena li xtaqt naqbel miegħek. Naħseb meta tkun qed tiġber jiddependi kif inti meta tiġik muntanja li hija problema, kif inti ħa tanalizza. Jew taqbeż ġo fiha u kif tiġi tkun ġiet irresponsabbli u mbagħad bagħad il-konsegwenzi tal-li jiġi, jew tieqaf, tarbel u tgħid jekk nagħmel hekk ħa jiġi dal-outcome li jiġi bil-maturità u bl-iżbaljiet għana stess. U ovvjament jiddependi wkoll l-upbringing, il-problemi li kellek, eċetera, eċetera. U hemmhekk tibda mbagħad meta tagħmel l-iżbalji x'ħa tagħmel bihom. Ma tgħidx hija ġiet hekk issa ġara li ġara jew inki tmur lura u tgħid mela jiena kelli l-options u għażiltek u ħareġ minnha hekk, kieku għamilt hekk u hekk. Tipo jien bl-esperjenza tiegħi ta' kif gbirt meta kont żgħira kienet. Qabel jiena kont persuna spontanja, kif tiġi tkun tfattret, imma biż-żmien tgħallimt narbel is-sitwazzjoni. Anka jekk għamilt żball, nitgħallem iż-żballji tiegħi inieħu it-tajjeb. U ma neħirġ fil-ħażin għax inkella tipu ħadd tispiċċa ostaklu biex nimdir quddiem. Nitgħallem mill-iżbalji tiegħi u nibqa' nimxi l quddiem. Għax il-motto tiegħi huwa I am who I am today because of my past. Amma mhux għax fit-tajjeb u fil-ħażin, tipo il-problemi tal-ħajja jiġu, imma kif ħa nittakiljawhom, kif ħa nikbru. U jiddependi l-ostakoli nitgħalmu l-imma departiment għandna bżonn nikbru iżjed fihom, fiċċu iżjed biex nikbru fih. Wix l-empatija, wix discernimento, wix spiritualità. Iktar kemm kulħadd għandu triq differenti u skont it-triq inti tarbel fiex għandek bżonn tikber iżjed.
Qed tfakkarni f'Churchill.
Fakkarni f'ġaġa wkoll se ngħid.
Li kien jgħid. He who does not learn from his mistakes is condemned to repeat them. Mimma jitallex minn l-isba li jokundannat li jerġa' jirrepetihom. U ħanikkota aneddotu li għala li xi ħadd irrakkonta li waqt li kont qed nagħmel ir-riċerka. U naħseb li min jaf dil-persuna jaf fuq meħa nitkellem, għal GDPR min ix ħansemmi l-isem tal-persuna. Ma dil-persuna kienet tajli, għal ġon kienet tajli, għal ma teġi ħat jgħidli, għandi esperienza 20 sena, instaqsi li l-nifsi. Dini l-esperienza akkumulata ta' 20 sena, jew hija l-esperienza ta' sena waħda ripetuta 20 darba.
Eżatt. Tagħmel differenza.
U hawnhekk li jidħol il-kunċett tal-self-reflexivity.
Iva ġo.
Illi xi ħaġa importanti li ntgħallmu nirriflettu fuq nanfusna. Però konta tajt ħaġa Rebecca.
Li torbot ħafna ma li bdejna ngħidu issa. Niltaqa' ma' ħafna żgħażagħ ġon, dit inkwetani ftit. Li mħabba ċerta perfezzjonizmu fl-akademja biex nirnexxu, is-sense of failure, jekk xi ħadd ikollu riset, jekk xi ħadd jgħaddi minn perjodu diffiċli f'daw is-snin li jkunu hawn, ma jkunx jista' jaċċetta. U minħabba f'hekk jidħlu f'kriżi, kriżi serja. Krizi serja. Għax ma jkunux jistaw jaċċettaw this moment of failure li jkunu għaddew minnhom, li da jista' jkun eżami jew jista' jkun xi ħadd marallu fil-familja ma jistax ikompli l-kors and so on and so forth. U tiġi moment ta' ansjetà kbira fil-persuna to an extent li jibdew iħarsu lejhom infushom b'sens ta' rejection. Huwa moment veri bes. U jekk ma jkunx hemm min qed jimxi ma' daw l-istudenti f'dan il-proċess diffiċli f'dak il-moment jekk l-istudenti jkollhom the strength ikollhom bil-Malti strength.
Is-saħħa.
Thank you. Ikollhom is-saħħa biex joħorġuha ma' xi ħadd jekk mhux staff akademiku jew forsi support jew mentor jew counselor xi ħadd mid-dar and so on and so forth. It starts to eat inside. U r-riżultat jista' jkun li anka jgħaddu minn moment ta' burnout, ġifieri daw anka naf jista' nitħlu f'każijiet fejn laqas ikomplu dik is-sena partikolari. Ġifieri, it's a very delicate position.
Il-narċiżiżmu, sa' narċiżiżmu x'qed nitkellem fuq livell ta' personality disorder, qed nitkellem narċiżiżmu fis-sens. Illi id-drive, illi jrid nkunu the best. Mhux illi nkunu the best that we can be.
Hemm differenza enormi, eh?
Differenza enormi. Għax inti meta inti want to be the best, ħatoqgħod ħares ħadd ieħor il-good points ta' ħadd ieħor. U tipprova tiżviluppom kollha. Inti ma jkollokx dak il-karattru. Inti, if you're going to be the best that you can be, ħad tibda taraf dak l-affarijiet li huma li inti tajba fihom. U tispeċjalizza f'dawk. U tibda tevita l-affarijiet li inti żgur m'intix tajba fihom biex ma tippruvax. You drive yourself crazy, kif qed tajt inti. Ħanġib eżempju. Jiena toġobna ħafna niffilosofizza l-psikoloġija u l-management għalhekk qiegħda fejn qiegħda. Ma fejn tidħol fuq accountancy, per eżempju, jew inkella tidħol fuq affarijiet ta' matematika, ta' fiżika, minix tajba, why bother? Ma x'ħan noqgħod ngħid, għax jien minix tajba f'dawk it-tlet affarijiet mela jien falliment għax minix the best. Minu tajjeb f'daw, tajjeb f'dak u tajjeb f'ieħor, jien minix. Imma where I'm good, I develop. Where I'm not good, naċċetta li għandi limitazzjonijiet.
Yes, yes, yes.
Dan is-sens qed ngħidu narċiżmu illi I don't have to be the best, but I can be the best I can be.
U biex norbot li qed tgħid, mela aħna mela I can be the best I can be for others.
As well.
And I can also be the best I can be to raise others alongside me.
Issa mekka tidħol komplikazzjoni, fis-sens jiena nemmen illi x'nemmen jisqof ovvjament din hija open for discussion qed ngħid jien huwa non plus ultra ngħidlek. Imma jiena naħseb illi the best we can do ili nagħtu eżempju tajjeb.
Yes, number one, step one.
And to be humble too.
Exactly.
For your limitations.
Exactly. Jiena naħseb li aħna nejxu tip taħajja. U ħadd ieħor ħares lejna u jgħid, għandha good points din, per eżempju jien naf. Ara, oġbitni dik il-persuna kif għamlet hekk, ħan nipprova.
Iva, nagħmel bħala.
Nagħmel bħala. Naħseb lin-nies iktar hemm ċans illi jiżviluppaw minn dak li osservaw. Milli jiżviluppaw, għaliex ikollhom jobdu in a sense. B'mod mandatorju xi ħaġa li qiegħda tiġi ppuxxjata bħala tajjeb.
My motto is this: actions speak louder than words. L-azzjonijiet jitkellmu aktar jgħidu mill-kliem. Bil-Malti, mill-li sal-Malti.
Ex, jienek naħseb.
Ek ġezillu. Ma, għalhekk irrid norbot dali qed ngħidu ma nerġa' lura għat-topic l-ispiritwalità. Għax nistgħu nibdew mill-punto di partenza. Li, pereżempju, għalija personali, naħseb għamilt qabża f'ħajti meta bdejt nara li nista' mmur nitlob għalija personali biex naqla ABCD, but to be honest, I think it was a bit off course. It was not the point. Naħseb meta bdejt nara l-ispiritwalità xi ħaġa hija li taqadni ma' nies oħrajn biex nara fejn nista' nasal u nwassal lilhom għall-pożizzjoni aħjar, jien hemmhekk nista' ngħid għalija bdejt journey tiegħi personali, forsi mhix tiegħek Sara u mhix tiegħek John, fair enough. Imma the experiential learning process fl-ispiritwalità hija kollox għalija, issa forsi taqblu ma taqblux miegħi. Mimma għalhekk xtaqt ngħid li nemmen li hemm differenza bejn the element of head knowledge u the element of ħanerġa' ngħidha bl-Ingliż experiential learning li inti tgħaddi mill-proċess, it's like a birth biex vera tifhem jekk inti you are rooted in spirituality or not.
Rooted in spirituality interessanti. Jiena naħseb kif qalet
Sara.
Li ċerta insight tiġi kanke bl-esperjenza u forsi wkoll bit-batija tal-iżbalji li tkun għamilt u wkoll naħseb jiena xi naqra bl-età. Speċi naħseb illi meta tkun żgħir ħaġa naturali illi taħraq ix-xema miżewġ naħat.
Kulħadd ġew jaħraq ix-xema jaħraq ix-xema miżewġ naħat, naħseb f'kull stadju tal-ħajja tista' tkun 10, 15, A levels o university and later on.
Jiġifieri naħseb illi ma tantx hemm xi wieħed jiskanta fuqhom dawn l-affarijiet. Naħseb pjuttost.
But where do you go when the candle is burnt? Issa. Inti semmejt discernment u semmejt empathy li huma importanti. Inti semmejt kellek moment wahdek fej għamilt talba hekk at random, you know, God, are you there? Hello? U niżel, I mean, ġiet mara li issa adottatek għal dawk il-ġimgħa tgħid li kont wahdek fuq il-cruise liner. Għandna iktar esperjenzi bħal daw fej kien hemm moment li kważi qas tista' tispjegaħ. Jiena ngħidlek storja żgħira darba konta dejja karozza wara nofsinhar. Uħbat, xaħat daħal mil-ġem fil-karotza tajjar li l-mera daħlet ġol ġottiqa daħlet ġowicċi, bid-dem ġowicċi ġiviri dil-mara, dil-mera daħlet ġol karotza ġiviri daffetaħ il-beba waqt li għanit insu. Insomma, anyway, whatever. Nasa, I mean, it was a bit of a shock. I sat down, I got out of the car, għat bil-ed fuq bankina, insomma, daw ġew it-saqsuni, you're okay, ambulance, uiva, yes. Ix-xok xorta kienem. Faċċata eżatt ta' fejħbat, faċċata eżatt kien hemm dar. Toħroġ joħorġu koppja ħbibti għaj gbar biex jiġu fuq, jiġu jidaw, ħarġu normali, ħarġu me bissar, raġġara, għaw Rebecca, għaw barra, eżat u dim id-dar fej waqaf bil-karotza. ħarġu biex jajnuni, għaraw għandix bżon il-bathroom, għandix ħagġam il-kċina, il-ma, whatever, eżat, blaj, ma, I mean, very random, very, very random, ma vera meta tajt, najnuna waqat dagilin.
Naħseb kol wieħed da jistaqsi jurnifsu, imma iktar milli forsi, forsi, mela, forsi li il-maturitaj illi jekk jien flok insaqsi jien xirrid. Nibda nsaqsi. Imma l-ħajja xi trid minn għandi. Fis-sens illi waħda mill-modi kif jiena ma nikkonċentrax biss fuq in-nifsi u nibda inħares lejn il-ħajja b'mod spiritwali, forsi mhux reliġjuż imma spiritwali. Okay. Mm-hmm. L-wieħed jaqof jirrifletti, imma jien il-ħajja x'qed turini. Għalix, għax nixtieq inkun tajba fek, imma jekk meta nħares lejn l-eżamijiet li għamilt, meta nħares lejn in-nies xejdu lili fuq in-nifsi, meta jien nara ftit fejn inkun l-iktar kuntenta, il-ħajja qed tallimni kull jum. U jekk jiena inkun konxja, ok, nibda turini il-ħajja għaffarijiet sempliċi. Affarijiet sempliċi. Mm-hmm. Ma' kombinazzjoni għadha fil-ħodi sal-bun li nagħmel presentation. Mm-hmm. Ok, u għattilhom sal-11 irid inkun lesta xi mbagħad fi 11 għandi session. Għadni kif irċevejt email ta' persuna tal-11 qed ħassal tal-11. Ngħid mela jiena din ħaġa żgħira x'qed turini, qed turini li jista' jkun lil-ħajja li din presentation vera trid nagħmilha. U għaw min jismaxa jgħajdlek u di mux coincidence. Ok, imma eħen jgħidu illi a series of coincidences.
Yes.
Jekk a series of coincidences, they are pointing in the same direction.
Mhm, taking you
fej suppost għandek tkun.
Fej suppost għandek tkun. Jena ċajta tijaj l-ħbib tijaj l-għamija, tant jien hyper. Illi, jekk il-ħajja trid immur ċerta direzzjoni, titkallaq lill-bibin koll l-oħra kollha. Għax inkella isni kif tajt, isni l-ġurdin, I try everything and I get lost in the maze.
Mhux hekk jekk ma tadix mittieq ta' jekk ma tadix mill-bib ta' dimittieq.
Arrid talaqhom li kollha, bibin u twieqi, fimt?
Imma aħna jiġifieri qed ngħidu li jekk jien indaħħal dal-element ta' spiritualità f'deċiżjonijiet li qed nieħu jew pass, forsi qed nieħu kors, jew rrid nażel jew inkrit inkun ċert jekk il-partner qiegħda miegħu jew magħha, insomma aħna nisa qed nitkellmu jiġifieri partner. Well, could be both today, so jekk l-ispiritualità tidħol f'dal-element jien, kif qed tigwidani? I mean, Sara lek x'taqta' tajt ftit iktar fuq għadi, Sara x donok.
Ejja nagħmlu hekk. Jiena miż-żewġa lil barrani u mort ngħix barra minn Malta u ma kellix support system. Kont jien u in the middle of nowhere, għax ir-raġel tiegħi jaħdem fuq il-baħar ġifieri. Qed long stretches fil-bidu ta' żmitx. Mort nix skont il-line zbuħija għax in the middle of nowhere fej bahar u għasafar u whatever. U għammek kelli narba li l-nifsi mux ħażin għax issa mhijiex waħdi jiena mara miż-żewġa u d-deċiżjonijiet tiegħi ovvjament iridu juru għax jekk tkun da taħseb għal familja tittama d-deċiżjonijiet iktar ta' responsabilità. U kelli Emmek jien sibt iktar lill-mulej, għax jew ħa nikkonċentra fuq l-ambjent u fuq in-negattività jew inkella għamilt lill-relazzjoni bnejt relazzjoni miegħu. Fejn mhux bil-please biss. Kont indaħħal il-mulej jisu l-best friend. Nitkellem jew ħin kollu ngħidlu grazzi mulej tal-ġurnata sabiħa li tajtni. Jekk għandi bżonn nitlob mulejjin f'din it-task li għandi nagħmel nagħmilha. Jekk nintaqa' ma' xi ħadd li għandu bżonn tipu għaddej minn żmien qiegħ bas ngħidlu mulejjin del persuna. Jiġifieri mhux bil tini biss. Kien hemm holistikament miegħi inditik inditin u hekk ħassejt paċi. Li kien miegħi ħin kollu għax meta bagħti mis-solitudni x'ħadd tagħmel m'għandek xejnuna, allura jiena dort lil mulej. U sebt ta' komfort kbir. Issa min dura ħafna affarijiet oħrajn. Emma he was my last l-aħħar door ta' shopping, internet shopping, wow. Nuħu pjaċira, I'm excited li ordnajt xi ħaġa, tasal, u dak il-briju fizz out, fimt? Allura tipu tagħmel ħafna deċiżjonijiet minn għalhekk ħassib il-kuntentezza u tinduna li ma ssibux tal-moment. Imma meta dort lej il-mulej, sibt il-paċi u l-kuntentezza anka fi żmien ibes. Jiġifieri kulħadd isib.
Qed stejna nsiru iktar komunità b'saħħitna ma? I mean, il-relazzjoni tagħna malla qed stejna nkunu iktar viċin ta' xulxin? Familji, soċjetà?
Jien nagħmlu hekk, meta mbagħad fil-ħajja tibda tgħid li titkellem miegħu mhux biżejjed iddur għall-kelma tiegħu li il-kelma tiegħu tgħid li tgħix il-kelma tiegħu ittik il-ħajja u taqra l-kelma tiegħu u tibda tinspirak u tkellmek. Mbagħad inti tibda tgħix il-kelma tiegħu tagħmilha parti minn ħajtek. Ma daw huwa żmien ta' investiment. Ma jsirx overnight.
Palma tajt ġifieri aħna.
Il-mulej jibda jarblek mill-kelma tiegħu tibda titgħallem u jgħallmek l-iżbalji li kont qed tagħmel għax ovvjament l-iżbalji li kienu jagħmlu dawk is-sekli kollha għadhom jeżistu sal-lum verżjonijiet differenti.
Ġifieri palma niftu l-kotba tal-management biex nagħlbu l-management u nitgħallmu l-management. Inti qed tgħid tiftar kelma tagħha biex titgħallem iktar fuq alla u tkun tista' tuża it-tagħlim fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. You can't do one without the other. Palma in academic fl-akademija ma tistax, ma tiftaħx ktieb.
Mhux hekk, think tagħmel il-ħajja, il-kelma hija ħajja għax inti tapplika mhux taqra biss. Tajt orajt minn di li qrajt mulej. Ejni ħanejxa. Għax jekk ma tgħixix, it would be another book rajtu poġġejtu hemm u daqshekk hux. U l-istess silta li taqra llum taqra ġimgħa xahar ilu u għax tkun immaturajt f'ċertu aspett minħabba l-ħajja li ġġiblek ħafna ostakli. Tuħu biċċ oħra ġifieri ma tistax tgħid li qrajtu darba dal-ktieb bħalma ta' taqra ktieb tajjeb. Tajda ktieb ħanżommu għax huwa teżur. Mhux xi ħaġa li taqra darba ħadd minnu daqshekk. Il-kelma tagħha hija l-istess. Li tgħallimt illum taqra sena oħra u tgħid illum. Nista' nitgħallem biċċ oħra minn tis-silta, ġifieri l-esperjenza tal-ħajja tkompli tgħallmek u inti takkombina l-ħajja tad-dinja mal-ħajja tal-kelma u tgħixha.
Issa bieħu li forsi xi ħaġa li tolqot lili ħafna bħala psychologist pereżempju. Meta jkollok miktub, ħobbi lajrek bħala kien nifsek. Issa, dik iż-żmien kienet nużaw dawk l-erba' kelmiet. Illum ngħidu trid tkun empatiku. Għax meta inti se tpoġġi lilek innifsek fil-pożizzjoni ta' ħadd ieħor, sa tifhem il-ħadd ieħor. Mhux qed innaqqas tifhimniex ħażin, mhux qed innaqqas edha forsi nagħmel naqra traduzzjoni tal-kunċett. Okej? Illum nużaw ċertu kliem ma nkunu qegħdin infissru. Qed jgħidu pereżempju titħalli f'idejn il-higher power, pereżempju. Qabel konna ngħidu tħalli f'idejn Alla. Isu iktar mad-dinja qiegħda tikkumplika ruħha, isu qed inħossu ċertu bżonn, inużaw kliem flok ieħor, għaliex jew għax jiftiehem iktar, jew għax huwa aktar aċċettabbli. Però u x'inhu huwa kliem spiritwali, x'inti taħ tkun empatiku, jekk inti se tgħin il-ħadd ieħor, jekk inti flok egoċentriku ħadd tkun umanist. Rama rridu, edin nużaw l-istess kunċetti, nima ħafna drabi flok nejdu għax edin fil-Bibja, nejdu għax għalom Fuko, jew għax għalom ma nafx, dak il-filosku partikolari, imma l-kunċett tal-ħsib ikun l-istess wieħed. Forsi maħx, etnejt xaħġa li ek, nara l-sera.
Fem kod boħrajn on the shelves, zem dal-ktib u kol.
Le, appunto, dak li għet t-prova
nejtina. It would stand the years, ġifida mux ktib li n-tasa u ktib li, I think would stand many years and thousands of years li għadu jinqara sal-lum u japplika
sal-lum. Mux għet n-naqas mil-mertu tal-li, li għet najtu għu.
Illum il-ġurnata nużaw klimi juħor li jippunta jew jiddereġi l-istess ħaġa imma mod differenti.
Iġifiri, dak jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kunċett ta' tjubija, kunċett ta' tjubija huwa wieħed. Issa. Anzi, jiena bil-kont forsi qed niftehem ħażin. Jien il-forsi li qed nipprova ngħid huwa da. Li il-kunċetti li se jinstabu fil-Bibja mhumiex kunċetti li huma antikwati, għaliex kien hemm filosfi aktar moderni li ħadu kunċetti li kienu qegħdin fil-Bibja u sejħulhom bismijiet oħra.
Il-Bibja kienet role model għal ħafna filosfi li forsi bl-evoluzzjoni kidbu spiegaw aktar mod applikabli u understood fil-xena u tal-teologija jew tal-studji tagħhom.
Ekku, u lum forsi minħabba li aħna aktar kosmopolitani, iktar id-dinja saret post iżar. So, mill-li kien qabel, edin naraw li dawn l-istess kunċetti forsi insibuhom mhux biss fil tkun nisrani, ma tista' tkun ukoll Buddhist, tista' tkun Hinduist, tista' tkun, you know, li hemm l-istess kunċetti ta' tjubija, ma forsi jidna xi ħaġa li konfli ddiskutu.
Għall-parti l-oħra. Mela, grazzi John, grazzi Sara, ħannifqu għall-break qasir. Mela l-ura maħna fil-studio, grazzi tal-li kontu maħna l-ewel parti tal-program, miħaj, Rebecca u John. Aħna t-nitkelmu fuq, t-namlu sijan, somma maħkon t-nitkelmu fuq l-mara u l-spiritualita. Il-program taħna jismu vjax ta' mara. Zazuwa u l-lum fil-studio għandi l-Sara li hija om ta' zewġ t-tfal, kif ukoll beauty therapist, statistician u għanda raġel barrani palissa t-jaħdem barra, Sara, xek. Mela, aħna qabel ma waqafna l-break żgħir, konna t-nitkelmu fuq il-fatt li l-spiritualità hija xi ħaġa li tgħixha, li tesperjenza. It's not a question of just head knowledge, actually far from that. U Sara kienet ħadd elabora ftit fuq din fuq dan il-punt.
Jiena skoprejt l-spiritualità tiegħi meta ma kellix alternattivi fejn meta kont qed infittex missejt il-qiegħ u kont waħdi sola soletta l-għand il-ġenituri, l-għand il-raġel, ġiviri u d-dort lejn Alla. U għamek meta bdejt nibni il-relazzjoni tijaj miaw li nkelmu fit-tajab u fil-ħazin dejjem ħassejt dak il-paċi li juqijat miaj. Iktar kam għadda żmien hemm dort lejn il-kelma tiegħu u bdejt nara li l-kelma tiegħu tatni iktar nistrieħ u iktar gwida iggwidatni biex ngħix iktar skont kif jallemu u bdejt nikkumbuna fil-ħajja ta' kuljum u nagħmilha parti minn ħajti. Meta tgħix inti in the middle of nowhere fejn tipo mandekx knisja, mandekx assis, mandekx ġenituri, mandekx support system u l-lingwajja kontrik, għax ma tistax tikkomunika bil-lingwa tiegħu, għax il-lingwa tagħhom huwa differenti minn tiegħek. Fejn id-dur? X'tagħmel? Jew titkellem mal-pjanti, jew
il-baħar,
jew il-baħar, jew il-ħut, jew id-dur lil-higher power jew jiena sebt il-mistrieħ nitkellem mal-mulej u fil-kelma tiegħu.
Għal dawk l-istudenti Sara li palissa tifittxu u naf li hemm studenti tifittxu l-alla u forsi mhux qed isibu postijiet fej jħossuhom komdi. L-starting point tagħha fej taħseb li fejni, fej tkun, jekk inti ġej darek mal-ħajt u m'għandek il-ħatma minn titkellem laqgħal ġenituri, fej tibda?
Ejja nagħmlu hekk. Li titkellem li aħna ngħidu titkellem jekk innifsek. Tajjebek, tibda minn hemmhekk u tgħidlu u tibda saqsi u tarbel lilek innifsek. Mela jien fej qiegħda wasalt saw. Qed nħossni kuntenta le. Tipu meta tibda tara li l-affarijiet tad-dinja m'għadhomx jitug pjaċir u ma jimlukx, u tgħid mulej, jekk inti vera teżisti, urini. U inti iftaħ għajnejk u bda nota l-affarijiet ta' madwarek. Saqsi domanda u wara fejn illi Alla jirrispondik. U tibda ftit. U għara relazzjoni bħal tikollok relazzjoni ma' bniedem, fimt tgħidlu murej jekk inti vera teżisti. Tista' tgħinni f'din is-sitwazzjoni li min jiġu qed nara options, tista' tini ideat. U tibda ftit. Jekk imbagħad inti vera trid fittex sew u x'jgħid u bdara mit-testment ġdid. Għax it-testment l-antik u naqra x'tarbel ma tifhimx daqshekk, imma mit-testment ġdid tibda tara Alla kif mexa mal-apostli. At the end of the day il-karattri tal-apostli tibda tara li huma l-karattri li tarom illum il-ġunata fin-nies u tista' ssib li lek innifsek wieħed mill-karattri tal-apostli għax u tibda tara Alla kif Ġesu kif għallem l-apostli.
It-talim. Eżatt. Bħala mara Żagħżugħa Sara x'inti mara Żagħżugħa. Ir-relazzjoni tiegħek u l-ispiritwalità kif kibret il-mod tagħha mar-raġel tiegħek u mat-tfal. Kif żviluppat u stajt tara li setgħu jifhmu din relazzjoni forsi differenti li kellek. U taħseb li hija xi ħaġa li qed issir outdated kważi li titkellem fuq ir-relazzjoni malla. U forsi qed issir iktar diffiċli llum li tkun tista' tkun open fuq diskussjoni bħal ma tikonna llum?
Ejja nagħmlu hekk, tant informazzjonijiet hemm barra li hija aktar qed tkun diffiċli għax l-informazzjoni llum il-ġurnata hija qed tar the tip of our fingertips kif tajt mur fuq l-internet u ssib minn A sa Z. Imma l-importanti kif qalet Dr. John huwa li l-ewwel tarbel lilek innifsek u tara mela jiena mill daw li żbalji u daw li żbalji waslu saw. Ħan itgħallem minnhom. U tajdu mulejjejni ħalli jiena ma nibqax nagħmel dawk li żbalji noħroġ minnhom. Qed tifhem u tfittex u titlob. U tara. L-oħħa li nista' ngħid huwa li jekk tkun irrabjata jew diżappuntata jew mweġġa titkellimx minn dak il-punt. Għax titkellem u ovvjament kelma aħjar kelma żej nieqsam li kelma żejda, għax kelma żejda qatt ma sax toħodu lura. Allura qabel ma nitkellmu narblu lil nfusna u naraw jiena qed nitkellem mill-paċi ta' qalbi, jew qed nitkellem mill-punt ta' uġieħ, jew il-punt ta' frustrazzjoni u ribellioni u tibda minn hemm li meta nsibu dak il-paċi f'qalbuna u narblu lil nfusna mbagħad nitkellmu jiena meta tkun irrabjata u tgħidha dak il-ħin tweġġel ħaddieħor u s-sitwazzjoni ma ssirx aħjar ssir aktar tiggrava. Allura ħejja nikdem is-sieni meta jkollu argument kemm ma' tfal jew ma' raġel. Nikdem is-sieni u mmur narbel li nfusi eżatt u minn hemmhekk imbagħad meta nitkellem mill-punt ta' paċi mhux mill-punt ta' bil-ponta. Allura is-sitwazzjoni tkun naqra kkalmat ukoll.
Hawnhekk l-università pereżempju hemm iċ-chaplaincy Father Patrick li bar okej huwa Ġeżwita, però nafni joħloq ambjent positive holding environment għal persuni li jiġu minn kwalunkwe denominazzjoni reliġjuża għaliex iktar joffri post fejn iż-żgħażagħ jistgħu jiltaqgħu jixtarru jirriflettu u jitkellmu ma' xi ħadd li biex ngħidu hekk ikollu moħħhom miftuħ. Ġifieri barra li jkollhom bżonn xi jgħinu nit jgħinhom ukoll fuq livelli diversi. Ġifieri kieku qisu xi ħadd isib ambjent fejn jista' jieqaf u jaħseb kulħadd minn punto di vista tiegħu. X'naħseb waħda mill-affarijiet li soltu it-talb ir-riflessjoni titlob hija il-kwiet is-silenzju.
Iva, ekku.
U aħna naħseb illi kif konna qegħdin ngħidu l-ewwel li jekk inti persuna li taħraq ix-xa ma miżax naħat, laħa jkollok kwiet u laqas jkollok silenzju. Allura naħseb il-fatt li issib dak il-moment tgħid inaf ħa nidħol għaxar minuta ħa, għar kwiet, ma nara l-ħadd, ma nisma l-ħadd, jien u s-silenzju jien, issa jekk ovvjament inti jekk inti tgħid ħa jkun hemm ukoll Alla x'qiegħed ġo ċċeppil jew qiegħed Alla fin-natura hemm Alla wkoll hemm dik il-higher power. Però jien se nipoġġi li nnifsi fil-kwiet u fil-paċi u fil-preżenza ta' xi ħaġa li ikbar minni, ta' xi ħaġa li aktar knowledgeable iktar kbira minni. Jew nies naħseb jiena inti semmejt sera l-ewwel semmejt l-umiltà li taċċetta l-limiti.
Ekku.
U naħseb illi meta aħna npoġġu lil nfusna quddiem higher power, xi ħadd illi aħna qatt ma nkunu tajbin bravi kbar importanti daqsu. Naħseb hemmhekk dak huwa qatt ta' umiltà, tgħid jew xi ħadd xi ħaġa higher power minni li nqatt ma ħanilħani. Xi ħadd dejjem huwa aqwa minni. Step number one. Meta jiena awtomatikament qed naċċetta I can never be the best.
Which can be.
I can be the best I can be, but I can never be the best. Għaliex dejjem hemm xi ħaġa, xi ħadd li huwa aħjar ikbar minni. It-tieni naħseb li tpoġġilek innifsek fil-kwiet u fis-silenzju. Dak il-mument li tinġabar fik innifsek isek u l-ħsibijiet li bdew ġejjin tipprova teħles minnhom biex tipprova tħallihom jgħaddu sakemm issib dak il-moment ta' kwiet u silenzju illi tagħti naqdak iċ-ċans biex jiġik l-ispirazzjoni. Sa din l-ispirazzjoni tista' tkun fuq livell spirituali, però għandek l-ispirazzjoni wkoll fuq livelli oħrajn, jekk inti pereżempju qed tipprova toħroq xi ħaġa tajba, tit dak il-mument li tieqaf u taħseb u tara ma jgħu kelli nagħmel hekk, jew aħjar nagħmel hekk, jew aħjar nagħmel dik. U ma f'daqqa waħda tħalli l-ispirazzjoni tolqtok speċi ta'. Il-fatt huwa wkoll u nixtieq ngħidha din. Li Elizabeth Kubler-Ross meta kitbet il-ktieb tagħha On Death and Dying, uriet kemm hu ħafna aktar faċli għal persuni li għandhom fidi, ixini l-fidi, li jaċċettaw il-problemi ta' kuljum, li jaċċettaw il-weaknesses tagħhom. Jekk ikollhom fidi f'xi higher power, jista' jkun Alla, jista' jkun ma' higher power, milli jekk inti taħseb li dak li għandek ġi fuqek għax inti falliment. Dik il-kapaċità tagħna li nkunu umli, naċċettaw il-limit tagħna u nafdaw il-ħajja tagħna f'xi ħaġa, f'xi ħadd li huwa ħafna ikbar minna il-higher power. Alla.
Din taf
il-ħajja.
Taf kif naraġun, jiena berit sewwa naħdem fil-fakulta tal-ambjent mibni. Jiena naf biċċert li biex tikkrea xi ħaġa, sabiħa jew le, mhux ħanidħol dik id-diskużjoni. Trid perit, trid arkitett, trid enġinier, trid xi ħaġa tikkrea. Mela biex ikkreajna dinja b'kollox ġo fiha, kien hemm kreatur, xi ħadd tikkrea. Jiġifieri.
Ma minnix inuit.
Le, sorry, ta' too much responsibility, forget it.
Le, ma, fissensux.
Logic, it's logic, it's math. You can't deny it, because if you do, you deny my, I deny my own trade, which ma ta' missen.
Bixek xaħad xi darba kienem li krea l-ewel ħaġa.
Eżatt.
U sabiħa forsi ma xsara xtejdinna fuq din jina. Iktar ma nirrifletti, iktar ma nixtar, iktar ma niddixxerni, iktar ma nsir nafri l-nifsi. Stramba ma vera, iktar qed nsir nħobb in-natura.
Proseġuni, nixrilek pjan tal-bejn.
U qed titħaq.
Però diġà xtrajt lek vera.
Kemm ħelwa. Għadna għaw, per eżempju, kemm in-natura, mela n-natura tgħallmek li trid tistenna.
Naf.
Ma jisax l-istagġuni għal-kollox.
Vera, l-istagġuni t-tistenna, jikaj kollok tarbija għandek disa xur, jek t-tistenna.
Allora, inti t-tejt, jien ma għandi fil-verita kontrol fuq xejn. Jien li nista' nagħmel impoġġi ż-żerrija fil-ħamrija, inwad bela ftit fertilizer, inwad bela naqrilma, nitlob li tagħmel ix-xita fis-sajf li f'Malta mhux possibbli. U ma fl-aħħar tara fjula viola, per eżempju, tal-weekend, dak qed ngħid fjula viola. Mhux il-weekend għadha weekend ta' qabel. Naddafta bdu tena aktar ħamrija bdu tena fertilizer u mort il-bieraħ u nara fjura jek viola. U nejt, għara jħasra xieġmin, nil-fjura viola.
Anka xieġmin, minna lina li xieħġa jgħamejta, ma tkunx.
Taf kif?
Tkun ħajba hibernating.
Kemmu għallura importanti illi naċċettaw li manna kontrol fuq xejn. We can only do our best.
And God does the rest.
And God does the rest.
Wonderful. Mela, skużani, nisati għaj imma l-lum irrit neqafaw, ħad gost ħafna maqom, nishtiq ukoll infakkar li jekk tridu tkunu mana, tristaw tibatu e-mail fuq il-dirett u tikkuntantijaw li liujonviaċ.mara@gmail.com. Jekk tridu tnaqdu mal-YWCA, tistaw ċempli fuq 9960452, u jekk tridu tkunu tafu iktar fuq il-University Counseling Services, tistaw jew taqbdu dirett mal-ċentru tagħna ġew il-number huwa.
Number tagħna huwa jew 2340-3988. Inkella jikdbuna fuq counseling kif attint counseling.um.edu.mt u we get back to them.
Grazzi. Niltaqgħu magħkom il-ġimgħa li jmiss.